Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Čteme si. Historické souvislosti. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, já vás vítám u poslechu našeho dalšího dílu pořadu Čteme si historické souvislosti a dnes jsem pro vás vybrala článek opět od paní pozorovatelky, ale je to náhoda, není to záměr. Ten článek vyšel samozřejmě na webu aeronet.cz a vyšel 28. srpna. A ten článek má titulek Stalin zradil marxistickou revoluci. Marxistickou je v závorce. A neb více o tom, o čem hovoří Valery Viktorovič Pjakin a o uprchlické vlně a komunismu napříč světem. A ten článek mě zaujal jako takový, ale zejména právě v souvislosti s Valeriem Viktorovičem Pjakinem. Jehož otázky a odpovědi z 22. srpna jsou pro vás připraveny na vysílání hned zítra, to znamená ve středu od 21 hodin. A ten článek, který napsala paní pozorovatelka, upřesňuje a vysvětluje některé věci, o kterých tam Valerij Viktorovič hovoří. Takže proto máme dnes historické souvislosti, tentokrát nejen o Marxovi, ale hlavně o revolucích, všech možných ruských, tak, abyste si udělali přehled a aby potom pro vás byly odpovědi a otázky Valerie Viktoroviče Pjakina zítra srozumitelnější. Čili nyní se již pustíme do toho článku. Ještě jednou zopakuji titulek Stalin zradil marxistickou v závorce revoluci. A ne více o tom, o čem hovoří V.V. Pjakin a o uprchlické vlně a komunismu napříč světem. V posledním svém pořadu Valerij Viktorovič Pjakin komentuje jmenování Olgy Vasiljevové na uvolněné místo prezidentovy administrativy na místo ministryně školství a komentuje jak její negativní postoj k bolševismu, tak význam bolševismu v ruské a sovětské historii. Ať se může zdát, že tato část pořadu se týká pouze Ruska, dle mého je velmi významná k pochopení právě současných aktuálních událostí, a to obzvláště v souvislosti s migrační vlnou a celkově s děním ve světě, obzvláště pak ve vztahu k Rusku. A k tomuto já se, milí přátelé, připojuji a netýká se to jenom tohoto dílu otázek a odpovědí. On poměrně často a pochopitelně Valerij Viktorovič hovoří o Rusku a o tom, co se děje v Rusku. Ale zároveň on vysvětluje jednak tedy historické souvislosti a jednak vysvětluje, jak se to vztahuje k řízení, k tomu konceptuálnímu řízení sociálních supersystémů. Takže cokoliv, i když je to jakoby zdánlivě a v uvozovkách jenom o Rusku, tak všechny ty pořady se nás nesmírně týkají. A navíc, pokud posloucháte pravidelně, tak jste si možná již všimli, že ta situace v Rusku je v mnohem podobná i situaci například u nás. Jo, ten Putin tam na první pohled zdá se, že to jeho postavení je velmi silné, ale na druhou stranu víme, že neustále se tam na něj něco chystá a že jsou tam síly, které se snaží o jeho svržení, o převrat a o svržení tedy Vladimíra Putina a o to, aby Rusko mohlo být rozebráno na malé státy. Takže cokoliv zaznívá v tomto pořadu, tak má veliký dopad a je pro nás ohromným učebním materiálem, pokud se chceme vyznat v tom, jak to dnes ve světě chodí, tedy z hlediska řízení těch sociálních supersystémů a vůbec z hlediska politiky. Pokračuji ve čtení článku paní pozorovatelky. Psát, že z Ruska je činěn strašák, by bylo nošením dříví do lesa. Mně v tomto článku ale jde o to, že jednou z podob, kterou tento strašák má, je komunismus. A ku podivu tvrzení Rusko rovná se komunismus, uvěřili i ti, kteří by museli být úplně slepí, aby neviděli, že EU, čili Evropská unie, rovná se komunismus. Ostatně vlajka Evropské unie se symbolem umístěným na nejvyšším místě hovoří za vše. A přesto, že moc nad Evropou se v Bruselu centralizuje tak, že moskevské politbyro vedle toho bylo jen slabým odvarem, a i přesto, že Evropská unie expanduje do Afriky a na Blízký východ, že vedle toho rovněž bylo Rusko jen slabým odvarem, Evropané jsou stále strašeni ruským komunismem a ruskou rozpínavostí. Při poslechu řeči Pjakina o bolševismu v Rusku se mi právě toto vybavilo a spolu s tím i souvislosti, o kterých jsem na těchto stránkách už několikrát psala a které teď připomenu, aby bylo jasné, že není komunismus jako komunismus v uvozovkách v závorce bolševismus, čili že není komunismus jako bolševismus. Podtitulek. První souvislost. Havel podporoval komunisty. Mnohokrát jsem slavný listopadový projev Havla vkládala s tím, že tehdy hovořil o Evropské unii. Ten projev je na stránkách také uveden, když tak pokud zbyde čas v závěru, až přečteme tento článek, tak si můžeme ten projev pustit. Uvidíme, jak nám to vyjde časově. Ale ještě větším potvrzením Havlovy podpory komunistů je jeho rozhovor, který dal 2. prosince 1989 Rudému právu a ve kterém s komunisty soucítil a odmítal je zrušit, což hned v lednu 1990 potvrdil tím, že komunistickou stranu legalizoval. Podtitulek. Druhá souvislost. V čele Evropské unie stojí komunisté. Nejmocnějšími ženami Evropské unie jsou soudružky Angela Merkelová, o které cituji, protože to je aktuální, takže v uvozovkách. Angela Merkelová sbírala prostředky na zbraně pro marxisticko-leninské partizány v Mozambiku, Zimbabwe, Angole, Jihoafrické republice a jiných státech v Africe. Více o kariéře soudružky Merkelové zde, zase je tady uveden odkaz na další článek, můžeme se na to eventuálně podívat, uvidíme, jak nám to vyjde časově. Pokračuji ve čtení článku a spolu s ní soudružka Federica Mogherini, opět cituji, v roce 1988 se jako mladá představitelka radikálně levicových názorů stala členkou Italské federace mladých komunistů. Mládežnické organizace Italské komunistické strany. Zaměřovala se na vývoj situace v Iráku, Afghánistánu, na mírový proces na Středním východě. Udržovala vztahy se stranou evropských socialistů a socialistickou internacionálou. Není třeba připomínat, že první z těch dvou zde uprchlíky do Evropy pozvala a druhá jezdí do Iránu domlouvat přibližování Evropské unie k Iránu, přičemž obě pracují na islamizaci Evropy, soudružka Mogherini již i oděvem. A teď je zde foto, kde je v hidžábu. Sice bledě modrém, docela hezká barvička, nicméně už se ubírá naprosto jasným směrem. Pokračujeme ve čtení článku. K tomu si připomeňme ještě například Emanuela Barrosu, opět cituji, v mládí byl přesvědčením maoista a předseda portugalské komunistické strany pracujících. Politicky se angažoval nejprve ve FEM-L, to je Federace studentů marxistů-leninistů, poté se stal předsedou další krajně levicové a maoistické PCTP-MRPP, Portugalská komunistická strana pracujících, revoluční hnutí strany proletariátu a je to tady uvedeno ještě i portugalsky. Podtitulek Třetí souvislost. Stalin zradil revoluci, říká český marxista a aktivista pro migrační politiky. Jak nám komunismus pokračuje od Havla přes Evropskou unii až do konkrétního dění, to předvedl jeden ze spousty mladých českých marxistů, neomarxistů, kterým se v souhrnu říká sluníčkáři. Slova v titulku Stalin zradil revoluci jsem si totiž půjčila od aktivisty studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Lukáše Matošky, který o sobě říká, cituji, považuji se za marxistu a hlásím se k tradici západní radikální levice, která kritizovala vývoj sovětského socialismu už od nástupu Stalina, ne-li dříve. A to jednoduše proto, že tento experiment se zvrhnul. Často se zapomíná na to, že tehdy i řadou českých novinářů, například Karlem Čapkem, byl vývoj po Leninovi, ba dokonce nástup Stalina zprvu považován za překonání revoluce, které nepřála pravice ani sociálně demokratická levice. A on to konec revoluce a čehokoliv progresivního v Rusku skutečně byl. Neměli bychom zapomínat na to, kdo všechno nástup Stalina mylně uvítal. Já osobně považuji stalinismus za konec nejenom radikální levice, ale i za konec levice vůbec. Stalinismus je podle mě zrazením revoluce, která se zcela nepochybně vyvinula z naprosto jiných předpokladů. Stalinismus je odklon od revoluce, ke které se tehdy výrazná část světové veřejnosti upínala, řekl dále k historickým souvislostem. Jak si to Lukáš Matoška představuje, to jsme mohli vidět, když se jako host zúčastnil pořadu s Michaelou Jílkovou Máte slovo na téma uprchlíků. To video vám, vážení přátelé, pouštět nebudu, protože trvá přes 3 minuty a v podstatě pan Matoška tam není absolutně schopen odpovědět na jednoduchou otázku paní Jílkové, co budou například Eritrejci tady u nás dělat za práci a neustále od tématu odbíhá k úplně jiným otázkám, na které nebyl tázán. Pokud byste měli zájem to video shlédnout, tak samozřejmě můžete a je uvedeno na stránkách aeronetu.cz právě u tohoto článku. A my postoupíme dál v rámci článku pod titulek shrnutí. Není komunismus jako komunismus, v závorce bolševismus, aneb marxismus není totéž, co stalinismus. Po vložení toho, o čem jsem na těchto stránkách už několikrát psala a co se mi v souvislosti s řečí Pjakina opět vybavilo, se dostávám k tomu, co chtěl Pjakin obhajobou bolševismu sdělit a proč se jeho řeč tolik týká nejen Ruska, ale světa jako celku. Bolševismus je směr, který v Rusku existoval už od roku 1903 a poprvé zazněl na 2. sjezdu Ruské sociálně demokratické dělnické strany v témže roce. Tehdy se strana rozštěpila na frakci radikálních tzv. Bolševiků, což doslova znamená majících většinu, a ostatních tzv. Menševiků, doslova majících menšinu. Bolševismus se zakládal na Leninově učení o diktatuře proletariátu a socialistické revoluci, které chtěli bolševici dosáhnout ozbrojeným povstáním bez spolupráce s liberálními stranami a vedl je sám Lenin. Důležitá však v celém dění byla doba od revoluce v roce 1905 do únorové revoluce v roce 1917 a následně říjnové revoluce 1917. Revoluce z roku 1905, v závorce Krvavá neděle, je označována jako první ruská revoluce a došlo k ní po prohrané válce s Japonskem. Tuto revoluci car potlačil, ale velkým ústupkem byl vznik státní dumy, která měla plnit roli parlamentu. De facto ale pokračovalo carské samoděržaví, role dumy nebyla v Rusku příliš velká. Důležitý je ale postupný vznik politických stran, které pak sehrály důležitou roli i v roce 1917. Nejdůležitější byly kadeti, konstituční demokraté, v jejich čele stál Pavel Miljukov, kteří byli liberální stranou, dále eseři, socialisté revolucionáři, kteří zastupovali zájmy zemědělců a sociální demokraté, kteří zastupovali dělníky. Takže byli 3, kadeti, eseři a sociální demokraté. jako nejdůležitější. V této straně vznikly dvě silné frakce, a to reformní menševici, jako například Julij Martov, Georgij Plechanov a radikální bolševici, například Vladimír Iljič Lenin, Lev Trockej, Josef Vissarionovič Stalin, kteří prosazovali okamžitou revoluci. Po celý únor 1917 probíhaly v hlavním městě Ruska Petrohradě, ale i na jiných místech demonstrace. Lidé požadovali ukončení války a zlepšení hospodářské situace. 22. února proběhla stávka dělníků v Putilovově závodě v Petrohradě. Následovala generální stávka a 27. února pak vypuklo povstání proti carismu. Vladař Mikuláš II., který celé bouřlivé období strávil mimo Petrohrad, byl svržen a byla vyhlášena republika. Mikuláš II., proti němuž se postavila i armáda, nakonec neměl jinou možnost než abdikovat. Učinil tak 2. března 1917. Po únorové revoluci pomalu začal v Rusku proces demokratizace a liberalizace země, klíčové problémy s vedením války a hospodářskou situací se ale řešit nedařilo. Po únorové revoluci panovalo v Rusku dvojvládí, oficiální vládou byla prozatímní vláda, v jejím čele byl nejprve kníže Georgij Lvov a později esér Alexandr Kerenský. Druhým centrem moci ale byly Sověty a zejména nejvyšší Sovět dělnických a rolnických zástupců, jemuž byly místní Sověty podřízeny. Sověty nejprve ovládali menševici a eseři, později v nich získali převahu bolševici. Co je podstatné, od března do října 1917 se v Rusku vystřídali 4 prozatímní vlády, žádná z nich však nebyla schopna ukončit ani válku, ani chaos a rozkrádání Ruska. Přitom v těchto vládách nebyl žádný zástupce bolševiků, naopak v nich byli zástupci menševiků. A právě proto, že prozatímní vlády nic dobrého pro Rusko nepřinesly, narůstala popularita bolševiků. K těm se přidal Lenin, který přijel z exilu v dubnu 1917 a později Trockij, který se k bolševikům připojil v létě 1917 a tím se spolu s Leninem stal vůdcem říjnové revoluce. Ve dnech 7. až 9. listopadu nepřetržitě zasedal druhý všeruský sjezd Sovětů, který se stal nejvyšším orgánem Ruska a který se bolševikům podařilo ovládnout, ačkoliv v něm původně neměli většinu. Přítomně byli i menševici a eseři. Na sjezdu byly přijaty 3 klíčové dekrety, které můžeme považovat za počátek vlády bolševiků v Rusku. Dekretem o vládě vznikla Rada lidových komisařů, do jejíhož čela se postavil Lenin a která se stala vrcholným orgánem v Rusku. Čili to byl dekret o vládě. Dále dekret o míru byl návrhem všem válčícím stranám k uzavření míru. Brest-Litevský mír byl ale nakonec uzavřen až 3. března 1918. A dekret o půdě vyhlašoval pozemkovou reformu, konfiskaci veškeré velkostatkářské a církevní půdy. Později byl přijat ještě dekret o právu národu na sebeurčení, jehož autorem byl Stalin, který zaručoval svobodu všem národům v rámci Ruska. Bolševikům se ve válkou zuboženém Rusku poměrně rychle podařilo získat moc. Běžní občané, kteří již několik let trpěli válkou a neutěšenou hospodářskou situací, neměli důvod stavět se bolševikům na odpor. Žádná významná politická nebo vojenská moc, která by proti bolševikům zasáhla, de facto neexistovala, jelikož prozatímní vláda byla slabá. Úspěch bolševického puče v Petrohradu ale automaticky neznamenal úspěch celé revoluce. Ta byla završena až o několik let později po vítězství rudých v občanské válce. Občanská válka skončila v roce 1922 porážkou bílých. Rusko bylo válkou naprosto zdecimováno, zemi zasáhl v zimě v letech 1921 a 22 hladomor, průmyslová i zemědělská výroba v zemi poklesla oproti předválečnému stavu o 90%. Bolševici nakonec dokázali upevnit svou moc, což vedlo k vyhlášení Sovětského svazu v roce 1922. Bolševická revoluce na příštích 70 let definitivně zvítězila. Podtitulek: Co z výše uvedeného plyne? Bolševismus byl jedním ze směrů ruské sociálně demokratické dělnické strany, vzniklé již v roce 1903. V ní ale měli většinu menševici zastánci klasického marxismu, představovaného Leninem a Trockým. Bolševici se až v roce 1912 jako strana osamostatnili a když v roce 1917 ani čtyři prozatímní vlády nedokázali Rusko vyvést z chaosu, ve volbách a vůbec celkově v Rusku začali bolševici získávat vliv a říjnovou revolucí v listopadu 1917 získali moc absolutní. To už na jejich straně stály Lenin i Trockej. V roce 1918 se jejich frakce přejmenovala na Velká komunistická strana Ruska, bolševiků, od roku 1925 na Všesvazová komunistická strana, zase v závorce bolševiků, a od roku 1952 komunistická strana Sovětského svazu. Ještě předtím, v roce 1921, ale bolševici zakázali v Rusku, pozdějším Sovětském svazu, všechny ostatní politické strany, včetně menševiků. Těch menševiků, kteří jako členové prozatímních vlád vedli Rusko do chaosu a rozkrádání. Postava Lenina je sporná. Na jedné straně se stal aktivním členem sociálně demokratické dělnické strany Ruska a roku 1903 se po rozchodu s menševiky stal vůdcem její bolševické frakce. Na druhé straně chtěl v Rusku naplno zavést marxismus. A marxismus, to je permanentní revoluce a permanentní válka. Jinými slovy, revoluce a války, které neskončí do doby, než budou zrušeny hranice všech států a s nimi i všechny národy. Jestli dnes Rusko, Putin, něco Leninovi nejvíce vyčítají, pak je to fakt, že hned po revoluci přistoupil na SSSR jakožto komplex několika států, což po letech, kdy cílem globalistů od roku 1989 je rozklad Ruska právě na malé státy, Putin definoval tak, že Lenin tím pod Rusko položil atomovou bombu. Na vědeckém fóru Ruska to vyjádřil ve sdělení. Michaili Valentinoviči, řídit se idejemi, to je v pořádku, ale je důležité, aby tyto myšlenky vedly k požadovanému výsledku a ne jako u Vladimíra Iljiče. Ta idea sama o sobě je v pořádku, ale na konci vedla k rozpadu Sovětského svazu, takže k čemu? Tehdy existovalo mnoho podobných ideí o autonomizaci a tak dále. Položili atomovou bombu pod budovu, která se nazývá Rusko, a ta později spadla. A světová revoluce, tu jsme nepotřebovali. Takže taková je to idea. Jen je třeba více přemýšlet, jaká to je idea. K citaci Putina o Leninovi je třeba doplnit, že to byla Putinova odpověď Leonardo DiCapriovi, který stál před rozhodnutím, jestli má přijmout roli Lenina v novém filmu a pro kterou si přijel až do Ruska. A to přes spoustu překážek. V souhrnu ale šlo o jediné. Jestli i Rusko konečně přistoupí na marxismus jako celá Evropská unie a potažmo budou muset i Spojené státy a o reakci Putina, že Rusko opět nikoliv. Po této odbočce zpět k bolševismu v Rusku. V lednu 1924 Lenin zemřel a po jeho smrti o moc v Rusku usilovali dva muži, Stalin a Trockej. Stalo se tak v době, kdy už dva roky existoval Sovětský svaz a kdy v Rusku už čtyři roky měla zásadní vliv Velká komunistická strana Ruska. A především v době, kdy už bylo zcela jasné, že Stalinova a Trockého představa o marxismu jsou v hlubokém rozporu. To hlavní, v čem si Stalin a Trockej neporozuměli, to byla právě ta představa permanentní revoluce. Ještě jinak, zatímco Trockej trval na tom, že marxistická revoluce musí z Ruska pokračovat tak, aby výsledkem bylo zrušení všech států a národů, Stalin trval na tom, že socialismus je možné uplatnit i tak, že stát a národ zůstane zachován. Trockej věřil v konec kapitalismu a nastolení komunismu na celém světě, k němuž se mělo dospět násilnými revolucemi ve všech zemích, proto hovořil o permanentní revoluci. Výsledkem neporozumění bylo to, že v roce 1929 byl Trockej ze Sovětského svazu vyhoštěn poté, co moc v Rusku naplno převzal Stalin. A k nevůli všech marxistů a trockistů začal v Rusku naplno prosazovat vlastenectví, což největší ovoce přineslo za velké vlastenecké války. Trockij v exilu založil čtvrtou internacionálu, která měla být ideologickým a organizačním pokračováním jeho v exilu založené mezinárodní levé opozice. Mezinárodní komunistická liga také. A která měla být opozicí ke stalinismu. Za velkou pozornost stojí fakt, že trockisté, respektive trockistické hnutí stálo za požadavky opozičních proudů a akcí, pokud bylo možno tyto interpretovat jako pokusy o další vývoj směrem k socialismu, namířené proti nadvládě byrokratické stranické vrstvy. Povstání v NDR roku 1953, události v Maďarsku 1956 a také Pražské jaro 1968 doznali tedy podpory trockistů stejně jako i aktivity skupin, jako byla Charta 77, Solidárnost, různá mírová hnutí a hnutí za lidská práva a podobně. Kdo dočetl až sem, tomu musí být jasné, proč komunismus a komunismus v uvozovkách, v závorce bolševismus i stalinismus, není totéž. A tomu musí být jasná i věta z titulku Stalin zradil, v závorce marxistickou revoluci. Ano, tak jako Stalin, tak i zradil i Putin. A čím? Tím, že ani jeden si nepřeje zrušení státu a národů tak, jak si to přeje marxisticko-trockistická Evropská unie a Spojené státy se rovněž dočkají. A můžeme ještě doplnit sionistická globální moc. A když už jsem v úvodu vložila obrázek Evropské unie se srpem a kladivem na vrcholu a s názvem EU 4 All, jo, EU for All, tak ještě logo Trockého čtvrté internacionály rovněž se srpem, kladivem a čtyřkou k tomu. Tak na to se asi můžete podívat v článku na ty obrázky. V souhrnu ale na příkladu Sovětského svazu je jako nikde jinde možné vidět, že globalizace je možná, aniž by došlo jak k likvidaci národů, tak k likvidaci základních hodnot života. Nebyl snad Sovětský svaz zemí, kde každý národ měl právo na své tradice, řeč a kulturu? Nebyl snad Sovětský svaz zemí, kde fungovala jednotná měna, přesto nebylo nutné hranice jednotlivých států rušit? A nefungovalo to vše bez toho, aniž by národům byla vnucována politika multikulty, homo či jednotného náboženství? Na náhledovém obrázku je Karel Marx, tak na závěr ještě Václav Havel s jeho pozdravem Véčko a Joan Baezovou a její písní Jednou budem dál. To je tady další obrázek. Tak tolik k tomu, o čem hovoří Pjakin, když obhajuje bolševismus a k tomu, o čem hovořil Havel a po něm představitelé Evropské unie a v souladu s nimi sluníčkáři typu Lukáše Matušky. A v souhrnu k tomu, proč je marxismus, lomeno trockismus, žádoucí, zatímco stalinismus vadí a k tomu, proč je řeč Pjakina o bolševismu velmi aktuální nikoli jen pro Rusko. Autorkou článku je paní pozorovatelka a článek vyšel 28. srpna 2016. Je zde ještě postskriptum. Ještě poznámka ke KSČM. V Evropě existuje takzvaný eurokomunismus, jinak strana Evropské levice. O členství se ucházela také KSČM, ta ale nakonec odmítla podepsat stranické stanovy pro některé neshody s formulacemi ve stanovách strany Evropské levice. Kritici tvrdí, že kvůli své obhajobě stalinismu, který strana Evropské levice odmítá, a získala tak pouze status pozorovatele, což jí ovšem dává téměř stejná práva jako řádným členům. Podle některých názorů se tímto ale KSČM přiklonila k podpoře starého sovětského modelu, nepřijatelného pro současnou evropskou komunistickou levici. A protože nám, vážení přátelé, v dnešních historických souvislostech zbylo ještě trochu času, tak já vám přečtu ještě jeden článek, ten už není úplně jenom o historických souvislostech, ale vůbec o symbolismu globalistů a všech těch sil, které jsou v pozadí dnešního dění a je to článek velmi zajímavý. Paní pozorovatelka v tom původním článku, který jsme četli, na to odkazovala a tím z toho důvodu, nebo díky tomu jsem na to narazila, takže poslouchejte. Je to článek, který se týká Leonarda DiCapria a článek má titulek Putine, zachraň tygry světa. Co spojuje Leonarda DiCapria a Vladimíra Putina? O zmrtvých vstání v uvozovkách. A sežere tygr Amur kozu Timur? Připouštím, že název článku je poněkud zvláštní, takový skoro až divoký, ale obsah článku rozhodně stojí za to. Původně jsem chtěla psát pouze o symbolice posledního filmu s Leonardem DiCapriem z mrtvých vstání. Film jsem neviděla a ani bych mu nevěnovala pozornost, ale zaujal mě svým názvem. Přesněji zaujalo mě, že díky filmu nastala ze všech stran taková intenzita použití právě slova z mrtvých vstání. Slovo totiž má stejný význam jako transformace, což je mým pohledem nejcharakterističtější označení pro naši dobu. A transformace, to je základní charakteristika astrologické symboliky Pluta a znamení Štíra. Pluto a Štír v astrologii představují energii, která zná pouze konstrukci nebo destrukci. Nic mezi tím a velmi symbolicky jsme to od roku 2008, kdy Pluto na dlouhých 16 let vstoupilo do znamení Kozoroha, mohli vidět na dvou zásadních událostech. Pád Lehman Brothers v roce 2008, to byl začátek destrukce letitého finančního systému, a havárie Fukushimy v roce 2010. Pluto doslova jako plutonium, které se přestalo chovat konstruktivně a nabralo opačnou podobu. V obou případech jde o události, které mají globální význam a které nejen symbolicky varují, ale především vyzývají k transformaci všeho, na čem současná lidská existence stojí. A protože současnému světu dominují Spojené státy, týká se největší transformace právě jich a ať se jim to líbí nebo ne, tato transformace běží. Jenom ještě k tomu článku se podívám, myslím, že vyšel někdy v únoru, ano, 26. února 2016, takže v letošním roce. Pro Pluta a Štíra jsou dále charakteristické věty, co mě nezabije, to mě posílí, či Fénix vstává z popela. Jinak řečeno, život nelze zničit, lze jej pouze transformovat. Velmi silným symbolem transformace je motýl, který dostal tak velký prostor na poslední obálce časopisu The Economist. A vzpomeňte, milí přátelé, to dodávám já, kdo jste poslouchali pavučinu MK Ultra, tak tam motýl má také velký prostor z hlediska symboliky, i když tam symbolizuje stav, který oběť týrání cítí po elektrošocích, když se dostává jakoby do jiného světa. Nicméně s motýly se setkáte velice, velice často právě v různých videích nebo filmech, tam, kde se jedná o tyto záležitosti. Pokračuji ve čtení článku. Když se po astroodbočce vrátím k filmu z mrtvých vstání, tak kromě jeho názvu je i jeho obsah pro současnou dobu a obzvláště pro USA, to znamená západní kulturu, velmi symbolický. Cituji popisek z CSFD, z databáze filmové české. Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Místo a čas s hodně relativní hodnotou lidského života. Zkušený lovec a trapér Huck Glass, Leonardo DiCaprio, je se svým synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů a musí na své pouti překonávat nemilosrdnou, zatím nezmapovanou krajinu plnou nástrah. Glassovi se stává osudným střet s rozuřenou samicí medvěda grizzlyho. Medvědí útok sice přežije, ale je těžce raněný a lovecká výprava se musí rozdělit. Zatímco většina lovců pokračuje v cestě, s Glassem a jeho synem zůstanou jen dva muži, John Fitzgerald a Jim Bridger. Ti víceméně jen čekají, až zemře, aby jej pak pohřbili a mohli pokračovat v cestě. Ale zraněný lovec stále neumírá a tak se Fitzgerald rozhodne čekání na nevyhnutelné zkrátit. Při pokusu o nedobrovolnou eutanázii ho však přistihne Glassův syn, kterého Fitzgerald zabije. Ještě živého Glase pak zahrabe v hrobě a spolu s Bridgerem zmizí. Jenže Huck má hodně tuhý kořínek. V naprosto zuboženém stavu vyleze z vlastního hrobu, zoufale se potácí čarokrásnou, ale zcela lhostejnou krajinou. Při životě jej drží především nenávist a touha po odplatě. Musí překonat brutální zimu a hlad, divoké řeky, bojovné indiánské kmeny a dokonat svou pomstu. Tak tolik databáze filmů. A pokračujeme ve čtení článku. Film byl natočen podle knihy z roku 2002, která ve své době nevzbudila žádný zájem. Od roku 2015 však zažívá nebývalou pozornost. Náhoda? Náhoda, že jde v podstatě o popis z doby vzniku Spojených států, že hrdinovi se osudným stává střet s medvědem a že poté, co se nově zrodí, musí překonat střet s indiánskými kmeny a být vystaven silám přírody? Není v tom snad symbolika smrti starého a zrození nového lidstva a není v tom snad dokonce symbolika neandrtálců, jejichž náhlé vymření stálo na počátku našeho velikého cyklu? Kromě uvedeného popisku k filmu jsem našla ještě recenzi, kde velmi souhlasím se závěrečným odstavcem. Revenant je strašidlo, které obchází Západem a zůstává jako stopa otisknutá ve světě nebo v paměti. Oko koně, pohled bizona, obraz ženy, vlčí smečka, spirála na čutoře, krvavý úsměv, tlapa medvěda, čelisti zakousnuté do kalhot, vyvržené plíce, krystalky ledu na okraji kůže, obří skály, hořící krční jamka, potůčky v ledovci, mlčící indiáni a rudé kusy masa. I když je už pryč. Nemůžu neodolat ještě kousek astrologické symboliky týkající se Pluta a Štíra. Pro tyto energie platí, že představují sopku či špičku ledovce. V obou případech jde o to, že v hlubinách jsou potlačená nevyřešená traumata, která z podvědomí po dlouhý čas tu buď pouze doutnají, sopka, či jindy opravdu zastírají za happy pózu špička ledovce. Jindy ne opravdu, ale jindy pravdu zastírají za happy pózu. Dokud nepřijde čas, že sopka bouchne či ledovec roztaje, protože nadále je život ve lži nesnesitelný a pravda se dere na povrch i za cenu vlastní destrukce. Nepřipomíná to vše Spojené státy, potažmo systém, který přes ně chtěli globální vůdcové zavést na celý svět? Podtitulek v hlavní roli Leonardo DiCaprio, anebo Vladimír Putin, anebo Tygr a koza? Jak píšu v úvodu, původně jsem chtěla psát pouze o filmu z mrtvých vstání, ale náhody jsou zvláštní věc. První náhoda, jak jsem hledala obrázky ke zmiňovanému filmu k Leonardu DiCapriovi, vyskočil na mě i tento. Tady je obrázek, kde je nalevo Putin a napravo DiCaprio. Spojila jsem si to s informací, že Leonardo DiCaprio by snad v nějakém příštím filmu měl hrát Vladimíra Putina, přesto jsem více informací chtěla dohledat na ruských stránkách, proto jsem dále hledala v azbuce. A tam na mě vypadl tento obrázek. A tady na tom obrázku je Leonardo a z jedné strany má tygra a z druhé strany má nějakou jako loutku. Vypadá jako kráva, ale ve skutečnosti je to koza. U druhého obrázku, to je ten, který jsem vám právě popsala, milí přátelé, jsem po dohledání nakonec dospěla k informacím, které pointu mého článku zásadně doplnily. Na druhém obrázku je sice Leonardo DiCaprio, ale spolu s ním je tam tygr a to druhé zvíře, které na první pohled možná vypadá jako kráva, je ve skutečnosti ale koza. Nevěnovala bych tomu pozornost, ale najednou mi trklo, jak symbolicky, při listování ruským tiskem, tak často narážím na nějaké debilní zprávy o tom, jak se k sobě mají tygr Amur a koza Timur. Až po trknutí v uvozovkách jsem tomu věnovala pozornost a dozvěděla se, že jde o pokus s dvojicí v ruském safari parku, která má ukázat, že riziko, že koza bude sežrána tygrem, je ve zvířecí říši mnohem menší než u dvou lidí podobného založení žijících vedle sebe. Od začátku je proto projekt sledován a videa mají potvrzovat, že mezi kozou a tygrem vzniklo přátelství. A ta videa běhala nedávno i na Facebooku. To zase dodávám já. Podtitulek: Leonardo DiCaprio, je třeba zachránit tygry z Wall Street, Titanic i kozy. Vladimír Putin, dost bylo tygrů, kteří žerou kozy. Asi tak se dá shrnout článek Pro mě náhoda číslo 2, který rozšířil to, o čem jsem chtěla psát v souvislosti s filmem Z mrtvých vstání. Článek, který vyšel pod názvem Matrice DiCaprio, vkládám. Takže teď si přečteme tento článek. Matrice DiCaprio. V posledních dnech média intenzivně oslavují osobnost slavného herce Leonarda DiCaprio. S uvedením nebo bez uvedení důvodu se objevuje na televizních obrazovkách, hodně se o něm píše, v online publikacích videa s ním se objevují na sociálních sítích. Informace dopadá na společnost a její řízení a každá vlna informací, která se vyskytuje v médiích, je vždy o řešení nějakého problému nebo o dosažení cíle stanoveného vůdci hromadných sdělovacích prostředků. Proč jsou všichni tak aktivní v případě Leonarda DiCaprio? Kdo chce znát odpovědi, musí si připomenout události z nedávné minulosti. Ve dnech 21. až 24. listopadu 2010 se v Petrohradě konalo Mezinárodní fórum o otázkách ochrany tygrů, kterého se účastnil i DiCaprio. V cestě na fórum musel překonat překážky, které mu bránily dostat se do severního hlavního města. V prvním z letadel, které startovalo z New Yorku, začal krátce po vzletu hořet motor, kvůli čemuž se vrátil zpět na letiště. Druhé letadlo nemělo dostatek paliva, proto muselo nouzově přistát v Helsinkách pro natankování a až potom odletělo do Petrohradu. Na fóru DiCaprio daroval 1 milion dolarů na ochranu tygrů. Fóra se zúčastnil i Vladimír Putin, který významnou část svého projevu věnoval nehodám, které herci zkomplikovali příjezd. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přes všechny překážky přijel. Člověk se slabšími nervy by to mohl vzdát, mohl by si pomyslet, že šlo o znamení, aby nikam necestoval, řekl Putin. Věřte, že v hlavě mi zněly podobné hlasy, řekl herec se smíchem. Putin věnoval zvláštní pozornost skutečnosti, že události s letadly, tato znamení z hůry, znamenají určité poselství. Vyvstává otázka, proč herec přivolal překážky, které bránily jeho příjezdu na fórum, pokud na něj cestoval se zdánlivě čistými úmysly. Odpověď spočívá v matrici spojené s osobou DiCapria, kterou sebou na fórum do Ruska přivezl, aniž by si to uvědomoval. V interview, které poskytl ruskému televiznímu kanálu 1, herec uvedl: Tygr stojí na horní hranici potravinového řetězce, je jejím vrcholem, je to vůdčí dravec, ale všechny ostatní druhy, které jsou na tomto společenském žebříčku níže, také musí být chráněny, aby si on mohl zachovat dominanci v celé živočišné říši, která je pod ním. Ve skutečnosti jsou jeho slova alegorickým popisem davoelitářské struktury společnosti, realizované na planetě po tisíce let. DiCaprio popsal starodávnou podobu udržování globálního systému otroctví, ve kterém parazitující elita utlačuje zbylou část společnosti a tím chrání své výhradní právo na příživnictví. Znamení, která světoznámý herec přivezl do Ruska na fórum s názvem Mezinárodní fórum o otázkách týkajících se záchrany tygrů a která předal ruskému prezidentovi, jsou vzkazem pro něj. Šlo o poselství globálního prediktora Putinovi, aby udržel vliv elit i přes působení zákona času. Šlo o žádost na ochranu davoelitářství. Podtitulek: Co odpověděl Putin? Dnes jsme hodně mluvili o ochraně přírody, o ochraně tygrů. Detailně, pečlivě a profesionálně o tom dnes hovořili vědci a odborníci z příslušných oblastí. Nyní nastal čas říci o tom i umělcům. Umění je způsob komunikace mezi lidmi a celými národy, je to způsob komunikace, který většinou nevyžaduje znalost cizích jazyků. Jde o komunikaci na úrovni duše a srdce. A většinou je to ten nejlepší způsob, jak pochopit jeden druhého, jak vytvářet důvěru mezi lidmi navzájem a mezi celými celými zeměmi. Mám silný dojem, že právě takovým jazykem dnes od rána celý den hovoříme. To řekl Putin. A paní pozorovatelka píše, Putin tím naznačil, že život na zemi je potřeba budovat na jiných principech, že je potřeba v lidech rozvíjet tvořivost, že tím bude lidstvo sjednoceno a bude fungovat na jiných principech, než je davoelitářství. Tím, že Putin ve své řeči zdůraznil překážky v cestě DiCapria, tím globálnímu prediktorovi odpověděl, že další udržování davoelitářského systému je nežádoucí a nemožné. Podtitulek: Bude DiCaprio hrát Lenina nebo Putina? Už tehdy, v roce 2010, DiCaprio hovořil o své nápadné podobnosti s vůdcem světové revoluce s Leninem. V interview pro kanál 1 řekl, že role Lenina mu není nabízena, ale nevadilo by mu hrát jiného vůdce. Jak sám uvedl, jeho touhou je zahrát si Stalina. V současné době mediální informační vlna o DiCapriovi sílí a tím se zvýšil i její vedlejší význam. To je způsobeno tím, že došlo k dalšímu přenosu informací přes hollywoodské herce. Zde je chronologie událostí spojených s DiCapriem v roce 2016. 7. ledna v USA DiCaprio humornou formou hovoří o nejhorší události ve svém životě, o letu New York Petrohrad. Příběh se rychle šíří ruským internetem a vyvolá spoustu nadšených emocí. 16. ledna je v německých novinách zveřejněn rozhovor, ve kterém DiCaprio hovoří o touze zahrát si Putina, stejně jako Lenina a Rasputina, což v médiích vyvolalo pozornost. A je pozoruhodné, že Stalin v tomto seznamu není. 21. ledna v den Leninovy smrti Putin pronesl své prohlášení, že Lenin položil pod Rusko atomovou bombu. Podle našeho názoru přes postavu DiCapria, který se obtížně rozhoduje, zda hrát vůdce světové revoluce či hrát ruského prezidenta, učinil globální prediktor Putinovi nabídku, aby se postavil do čela světové elity, stal se vůdcem nového světa. Nabídka byla doručena až do Kremlu. Na ruském vědeckém zasedání dal Putin odpověď. Michaeli Valentinoviči, řídit se idejemi, to je v pořádku, ale je důležité, aby tyto myšlenky vedly k požadovanému výsledku a ne jako u Vladimíra Iljiče. Ta idea sama o sobě je v pořádku, ale na konci vedla k rozpadu Sovětského svazu, takže k čemu? Tehdy existovalo mnoho podobných ideí o autonomizaci a tak dále. Položili atomovou bombu pod budovu, která se nazývá Rusko, a ta později spadla. A světová revoluce, tu jsme nepotřebovali. Takže taková je idea, jen je třeba více přemýšlet, jaká to je idea. Hlavní význam v této řeči tkví ve sdělení o zbytečnosti světové revoluce. Podle našeho názoru jej Putin použil právě za účelem rozbití zavedené představy u těch lidí, kteří znají historii tak, aby si mohli klást otázky. Za prvé, kdo kromě Lenina potřeboval revoluci? Za druhé, jaká byla role Lenina v zamrzlé světové revoluci? Za třetí, jaké jsou důsledky zmražené revoluce pro Rusko a svět? Podtitulek: Proč si globální prediktor pro přenos informací vybral DiCapria? Existuje několik důvodů. Za prvé, pro většinu existuje přímá spojitost tohoto herce s filmem Titanic. Poté, co hrál ve slavném filmu o ztroskotání lodi, je DiCaprio matricky svázaný s touto katastrofou. Potopení Titaniku je symbolem konečného vyčerpání západního davoelitářského projektu, globálního kolapsu, který můžeme pozorovat dnes. Všechna současná aktuální dění v Evropě byla symbolicky odhalená katastrofou Costa Concordie, lodi, která je matričním pokračováním Titaniku. Jako se katastrofa Titaniku stala předzvěstí světové války 2 roky před jejím začátkem, katastrofa Concordie také nastínila novou světovou válku. K té mělo dojít o 2 roky později, v roce 2014, kdy do ní byl svět zatlačen Západem v důsledku agresivních akcí ukrajinského gengu. Nicméně odpovídající kroky ruského vedení byly schopny zabránit nové globální katastrofě a potenciální konflikt byl zastaven. Pozoruhodné v těchto souvislostech je vyjádření předsedy vlády Itálie Mattea Renzi. Evropská unie, to je jako orchestr, který hraje na Titaniku. Provedli jsme reformy, ale dnes můžeme všem našim evropským partnerům říci: přátelé, je čas na změnu chybného byrokratického přístupu. Symbolické je také prohlášení amerického ministra zahraničí Johna Kerryho z 22. ledna 2016. Všichni se utopíme v globálním Titaniku, ale nevěřím, že to dopustíme. Nevěřím, že dopustíme tento směr a neměli bychom, nesmíme se stát vězni předem určené budoucnosti. Globální prediktor si uvědomil, že západní davoelitářský projekt technosféry přináší smrt celé planetě. Proto jej chce přeformátovat do projektu skrytého otroctví v jiných formách, který ale bude šetřit zemskou biosféru. Takže za prvé ten důvod, proč DiCaprio, že je svázán s Titanikem a s tím vším, co z toho vyplývá. Za druhé, DiCaprio je s globálním prediktorem solidární. To je druhý důvod, proč byl vybrán právě on pro to poselství. Jestliže dříve existoval jen strach o budoucnost planety, nyní je zřejmé, k jakým skvělým změnám došlo v průběhu posledních několika let. Protesty a aktivity na internetu nakonec povedou ke změně světového řádu. A rychleji, než by se mohlo zdát. Sociální sítě sjednocují statisíce lidí, mění se ve velmi vážnou sílu, se kterou je třeba počítat. K tomu kampaň Occupy Wall Street a to, co se děje s režimy na Středním východě. Myslím, že za několik let vlády a korporace budou stát před faktem, že se musí vzdát ropných vrtů i konzumního postoje k přírodním zdrojům. Svět se obrátil vzhůru nohama a reakcionáři stále žijí v minulosti. A co se stalo v Detroitu? Po zavření automobilových závodů zůstaly tisíce lidí bez práce, na dvorcích si vytvořili zeleninové zahrádky a začali žít jako jejich předci před 150 lety, kdy ještě nebylo žádné palivo. A toto se bude dít stále častěji. Za třetí, DiCaprio hrál ve filmech, které odrážejí ducha biblické civilizace. Vlk z Wall Street, The Great Gatsby, takže Velký Gatsby a Survivor, čili přeživší, to je asi to z mrtvých vstání. Za čtvrté, čtvrtý důvod, proč byl vybrán právě Leonardo. V germánštině jméno Leonard znamená silný, statečný lev. Lev je symbolem britské monarchie, západní elity v uvozovkách. A za pátý důvod, DiCaprio je původem na půl Rus. A toto je konec autorkou přeložené a vložené krácené verze článku, který vyšel na ruském webu. Kdo byste měli zájem, milí přátelé, tak je to zakonvremeni.ru a ten článek se jmenuje Matrice DiCaprio, tak ale musíte tam azbukou napsat Matrica DiCaprio, abyste ho našli. Podtitulek Leonardo DiCaprio a film z mrtvých vstání. To se vracíme k původnímu článku paní pozorovatelky. Jak jsem psala v úvodu, film z mrtvých vstání nevznikl náhodou a v naší plutonicko-štírovské době transformace lidstva jej považuji za symbolický. Dále jsem svým článkem chtěla říct, že není náhoda, že hlavní roli stvárnil Leonardo DiCaprio, ale poté, co jsem o něm vložila a i já sama se dozvěděla z ruského článku, už k jeho osobě a mediálnímu významu není moc co dodat, ale přece jen ještě něco mi zbylo. DiCapria nemusím a zaujal mě pouze v jednom filmu, Dospívání po americku. Profesionálně zdeformovaná jsem tehdy okamžitě pátrala, kdy se DiCaprio narodil a zjistila, že je to štír, to znamená plutonický člověk. Následně mě proto nepřekvapilo, že se objevoval v rolích extrémních až fatálních, respektive v rolích, kde šlo o volbu mezi konstrukcí a destrukcí či o fatální situace, Titanic. A protože plutonicko-štírovská energie v negativním smyslu symbolizuje i gangstry a bankéře, Hades, řeka Styx, podsvětí, nepřekvapuje, že se objevil i v takových rolích jako Vlk z Wall Street, či Chyť mě, když to dokážeš a podobných. Mimochodem Radovan Krejčíř je štír narozený 4. listopadu. K filmu jsem chtěla dodat, že hlavní roli v symbolickém filmu o přežití lidstva, které se bude muset transformovat a učinit restart do dob, kdy nabralo současný destruktivní směr, stvárnil přesně ten herec, který s filmem i s naší dobou, a dovolím si použít výraz z ruského článku, matričně souzní. A aby souznění bylo úplné, zbývá dodat, že DiCaprio v sobě má globální krev. Jeho matka se přistěhovala z Německa do Spojených států během 50. let, zatímco jeho otec byl již ze čtvrté generace americké rodiny původem z jižní Itálie a Bavorska v jižním Německu. Leonardova babička z matčiny strany Helena Inderbirken, rozená jako Jelena Smirnová, byla původně ruská imigrantka, která začala až posléze v Německu budovat svou rodinu. A pro úplnost, DiCaprio se narodil 11.11. Podtitulek, na závěr ještě jedna část z výše vloženého ruského článku. Prezident Ruska, který je v současné době efektivním realizátorem ruské koncepce moci, podle našeho názoru pochopil nevyhnutelnost nadcházející globální transformace. Chápe nebezpečí davoelitářství a vidí snahy položit na něj úkol o jeho zachování. Ale poslední slovo o budoucnosti světa a tím i Ruska je zřejmě důvodem, proč příští pořad Přímá linka, kde Vladimír Putin odpovídá na dotazy národa, je naplánován na 14. dubna, to je den srážky Titaniku s ledovcem. Příběh s DiCapriem dokazuje, že světoví vládci jsou duševně nemocní a nemohou pochopit, že davoelitářství je destruktivní a že v každém případě přinese nekonečné konflikty, devastaci a smrt po celém světě. Nemůže být na světě mír, dokud existují tygři, elity, a kozy, dav. Ve volné přírodě tygři vždy kozy sežerou. Bez ohledu na to, co předvádějí Amur a Timur, tak tomu je. Co dnes lidé potřebují, je přestat být lidskými zvířaty a stát se lidmi. Čili to byl ještě kousek z toho článku. A teď je tady od paní pozorovatelky Postscriptum 1. Poslední zprávy z ruské safari hlásí, že tygr kozu napadl, později se mělo ukázat, že se nic nestalo a že koza se k tygrovi vrátila. Jak to bude dál, asi nikdo neví, ono je to proti přírodě. Já bych si ale dovolila tvrdit, že nažraný tygr může být pro okolí opravdu mnohem méně nebezpečný než věčně nenažraný tygr lidský, který se chová zcela proti zákonům přírody, aniž by mu došlo, že není ničím více než její součástí. A Postscriptum 2, svět i se svými elitami, v uvozovkách jsou ty elity, a s jejich biblickou koncepcí je v koncích. Kdyby neměl ty zbraně, které má, dávno by situaci řešil válkou. Ale protože to by mohla být destrukce fatální, obrací se na kohokoliv, kdo nabízí jiné řešení. A tím řešením je pouze Putin a Rusko. Putin save the tiger, Putine zachraň nás, elity světa. Tolik článek paní pozorovatelky ze dne 26.2.2016. Tak to bylo velmi zajímavé, milí přátelé, ono to všechno může znít až fantasmagoricky, ale musíme si zvykat na to, co je stále více zřejmé, ale ono je to zřejmé už celá staletí, ne-li tisíciletí, ale nyní to prosakuje víc a víc a víc, že skutečně ti v uvozovkách lidé, kteří vedou svět, takže jej vedou špatně. A vedou jej špatně ne proto, že by nebyli schopni, ale protože jsou to psychopati. Já se osobně domnívám, že jsou to povětšinou lidé, kteří dokonce nejen, že jim to je jedno, když někde zemře milion lidí nebo miliarda lidí, nebo to je úplně jedno, jaké množství lidí, to je jim skutečně úplně jedno. Ale já se dokonce domnívám, že jedním z důvodů, proč oni neurychlí tu situaci, je ten fakt, že oni si libují. Oni si libují jednak v těch všemožných bojích, libují si v intrikách, zřejmě jim to přináší adrenalín, libují si v moci, kterou mají, o kterou musí stále bojovat, ale také domnívám se, že si skutečně libují v lidském utrpení, že to jim přímo přináší uspokojení. Do dokonce to může být i tak, že schválně dávají impulzy k tomu a vyvolávají konflikty a vyvolávají lidské utrpení, protože z toho jakýmsi zvrhlým způsobem čerpají energii. O tom jsem naprosto přesvědčená. Nikomu z nich, z těch lidí, kteří jsou v úplných špičkách, a potom i těm, kteří jsou poměrně dost nahoře, nejde ani náhodou, ani o jednoho jediného člověka na téhle zemi. O ty lidi, jako jsme my, to znamená, to je pro ně nějaký ten dav nebo lůza, nebo jakkoliv to nazývají, tak o nás nám nejde vůbec, ale jim dokonce nejde ani o lidi, kteří jsou z jejich kruhů. Vždyť to vidíte, oni obětují kohokoliv, kdykoliv, doslova a do písmene. Takže z tohoto titulu já už tyto, nevím, jak je nazvat, bytosti asi ne, protože pod slovem bytosti představujeme něco pěkného, něco křehkého, něco úžasného, takže snad je nazvat entity, nebo tak nějak. A podle mého názoru v nich už není krom podoby absolutně, ale absolutně nic lidského. A právě protože jsou nemocní duševně vyšinutí, tak ta symbolika, všechny tyto aspekty, které zde byly popisovány, jsou pro ně nesmírně důležité. Nehledě na to, že pomocí symbolu a symboliky oni mezi sebou komunikují. A to nejen mezi sebou navzájem, já nevím, když se třeba vídají, ale i si podávají vzkazy na dálku. Jedna v uvozovkách elita, druhé elitě. Konec konců mnohokrát jste o tom už slyšeli, jednak v pořadech pana Pjakina, ale také v pořadech například pana BK. Takže ačkoliv nám se to všechno může zdát jako vyšinuté a postavené na hlavu, tak ale je potřeba vzít v úvahu, že tito lidé skutečně takto uvažují a že pokud se tyto věci dějí, tak mají ve smyslu toho, že oni je tak vnímají a že tímto způsobem ty vzkazy nám i sobě navzájem předávají, tak to má naprosto reálný základ. No a to je, vážení a milí přátelé, z dnešního Čteme si historické souvislosti, kde jsme historické souvislosti překročili a dívali jsme se zase i do souvislostí světových a i těch symbolických. Tímto náš dnešní pořad končí. Já vám děkuji za to, že jste byli s námi. Přeji vám krásný večer a hlavně vás zvu na zítřek, to jest na středu, 31. srpna, kdy v 9 hodin poběží další díl otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 22. srpna 2016. Mějte krásný večer a brzy se s vámi těším zase naslyšenou, milí přátelé.